Soinugela, bi orduko bidaiatzegina musikaren edertasunean barrena, Pedro Elias Igartua gidari dela.
Iso lagunok, hemen gara ohiko hirukotea oraingo honetan bai, batu gara, lesioak tarteko, futbolean bezala, baja batzuk egin dira, baina suspertu gara eta hemen gara hirurok, eta ba, beste soinugela bati ekiteko asmotan. Gaurkoan, bakizue, ba, urrezko vinilo urrearen ildotik deritzagun zera hortan, atal hortan, The Band taldea, eta bere disko mitiko bat ekarriko dugu, baina horrezaz gain, The Persuasions, Neil Sedaka eta Howard Greenfield kantugileak ere izango ditugu gonbidatuak, Fatu eta Bilbon izan berria den Ricky Lee Jones ere edukiko du. Horiek dira gure oraingo eskaintzetako batzuk, gehiago ere bat dituguta. Pedro, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Xavier.
Ba, bueno, aurkezpenak egin ditugu eta orain aukeratu behar dugu nondik abiatuko garen.
Bueno, pentsatu dut disko berri honekin astea, Where the Boys Are izenekoa, mutilak non dauden izeneko diskoa. The Songs of Neil Sedaka and Howard Greenfield. Neil Sedaka and Howard Greenfield kantu egileak izan ziren, hauek datoz beste garai batetik, ezta, 50ko hamarkadan ondino eta 60ko hamarkadaren hasieran, herri musikan, Estatu Batuetan eta mundu osoan orokorrean alde batetik kantu egileak eta bestetik kantariek, ezta, eta musikariek. Gero sarritan azaldu dugun moduan The Beatles eta Dylanekin hori aldatu zen, hankaz gora jarri zuten herri musikako eskena, eta bapatean ja, kantu egila eta kantaria persona berbera zan. Baina aurretik ez, eta Neil Sedaka eta Howard Greenfield izin ziren oso arrakastatxoak, pop eta rock and roll garaiko zera, kantu egileak izan ziren eurek. Eta bueno, hasiko gara, kantu bategaz, eurek egin zuten lehenengokoa, Stupid Cupid, beraz Cupido tontoa edo, izeneko kantua, Connie Francisek grabatu egin zuen kantu hau 1948.
Cupid, you're a real mean guy. I'd like to clip your wings so you can fly. I'm in love and it's a crying shame. And I know that you're the one to blame.
Stupid Cupid.
Hey, hey, set me free. Stupid Cupid, stop picking on me. I can't do my homework and I can't think straight. Picking on me. Bye.
Ez daukate, ez daukate noso irik.
Ziona, kupido horren gainean, ez da? Neko kokoloa da, bat gatoz, eh? Iritzi horrekin, gure iritzi berekoa gara. Bueno, ba, Neil Sedaka eta Howard Greenfieldekin hasi gara, Pedro.
Bai, eurek Broadway Hit Factory horretan, 1950ean Broadway kalean, zen lantei, ez da, factory bat, eh? Garai hartan kantu egileak lan egiten zuten, fitxatu eta guztiz, fabrika bat izango balitz moduan, sartzen zire sortxiretan, eta hor egon behar ziren sortxedo bedatzi ordu, eta egunero, ba, kantu pare bat edo hiru, ba, hasi, garatu, eta bukatu.
Zelan edo alan, egin behar zuten, ez bai, da, bai. Eta pero, egin ere egingo zuten.
Bai, sistema horrelakoa zan, eurek ebilten ziren horrela, eta bai, bueno, egia esan, sistema horrekin, emoten da igual, ezinezkoa dala gauza honak egitea, baina gauza, primerako gauza que...
Bai, eta gaur egun entzuten ditugun kantu horietako asko lan sortuko ziren, ez da?
Bai,
kafe bat hartu ondoren, edo...
Asko, amen dauz adibidez, ze alda eiz Inglaterrako eiz dizketzeren zera, bilduma bat, ez da?
Bai.
Eta Jerry Goffin eta Carol King, ibi ziren sistema honetan, Illy Greenwich eta Jeff Barry, Leiber eta Stoller, famatuena, jakine, Bur Bakarak, nortzuk gehiago, Doc Pomus eta Mur Schumann, kanturik eta honenak 40 eta 50 hamarkadetan, batez be pop eta gerotxoago rock inguruan be, emetik sortzen ziren, eh? Eta ez bakarrik kantari zurientzat, be bai, Leiber eta Stoller esate baterako egiten zituzten kantu ederrak eta Rhythm and Blues taldeek grabatzen zuten. Bueno, jarrituko dugu Neil Sedaka eta Howard Greenfield, eta orain entzungo dugun kantua, Carol Kinek grabatu zuen 1963an, Carol Kin bere kabuz eta Jerry Goffin bere gizonagaz egiten zituen kantuak, baina kasu honetan berak grabatu zauen Sedaka eta Greenfielden kantu bet, Breaking Up is Hard to Do, horrek esan nahi dau, ba, harreman bat bukatzea, harreman bateraz bukatzea, ez dala errezago.
Bai. Gomutak, garai hartako musikaren gomutak dakarskigun diskoa entzuten ari gara hasiera honetan, Neil Sedaka eta Howard Greenfieldek kantugileek paratutakoa. Beren nola baite zer egin dute bilduma honetan, bere kanturik adierazgarrienak batu edalako zerbait, Pedro? Edo garai ezberdinei begiratu diete, edo nola moldatu dute diskoa?
Bilduma hau, disko hau konkretuki. Bai, bai bueno, hemen agertzen dire, kao, kontua da, Nils Sedaka eta Robert Greenfielden egindako zera, ehundaka kantuak zituzten eurek. Beraz, egin dutena, kasu honetan, bueno, kantu guztiek, berrogeta marreko, erurogeiko amarkadetan garatutakoak, eta ez dute izan arazorik nik uste dut antologia egin dutenek aukeratzeko nahi zutenak, ez da, ez dire, gaurko kantuekin askoz gatzago izango litzatik, eskubideak lortzeko eta bar. Hemen nik uste dut, askatasun osoa izan dute, eta zentsu horretan eurek, antologia egileak aukeratu ditu nahi izan dituen kantuak. Eta, bueno, ba, hemen dago oso interesantea da ikustea nola baite. Nils Sedaka eta Robert Greenfield, lehen aipatu ditugun kantu egileen artean, izin aldire nola baita arinenak, ez dakit, txarrenak, zentsu batien. Eta nire ustez, bueno, kantu ederrak izan. Baina gero ikusten dugu ze motako kantariek egiten zute euren kantuak, eta bai, egon ziren Connie Francis esate baterako Stupid Cupid grabatu zauen, Andra hori, ba, pur bat, arina zan, bebai, kantari moduen, ez da, zan, musikaria ondia, baina hemen, azten gara begiratzen, eta ze mota, ze anistasuna ondia dago, esate baterako, Joan Algara eta ikusi hemen Benny King edo Laverne Baker, eurek ziren soul eta rhythm and blues espaloiegoak eta gainera gordinenetarikoak, oso kantari Benny King egin zauena hainbeste kantue, baina Harlan Shuffle eta barrekoak, Gero beste aldetik izan aldugu country estilokoak, Jim Pitney, izan alditugu de Cookies estiloko talde zera, harinak bebai. Bai, baina gero Clyde McFatter esate baterako. Clyde McFatter, Kriston kantaria, Rhythm Blues estilokoa, The Everly Brothers, maizu batzu. Edo, orain entzungo duguna, esate baterako, Wanda Jackson izin zan, gauza, esoikoa. Oso andragitzi egon ziren berrogeita hamarreko hamarkadan rockabilly gordine egiten, bai. Elvis eta bai. Johnny Cash eta Jerry Lee Lewisen estilokoak, eta Wanda Jackson izan zen benetan aintzindari bat, eta politena da gaur egun arte ondino
estudiatzen dabil. Orain dela gutxi, bere azken disko ekarri oso, orain aste batzuk, Jesus Palabaste.
Bai, zera, aurkeztu gendun bere azkenengo diskoa, eta orain entzungo duguna, asko zaharragoa da jakine, hau grabatu zuen Wanda Jacksonek 1971, eta Fallin, Hausten izeneko kantua, Sedaka eta Greenfieldek egin zuten beraren txat.
I got the feeling I'm a falling, like a star up in the blue, like I was falling off Niagara in a paddleboat canoe. I got the feeling I'm a falling, love is all because of you, like I was walking on a tightrope swinging in the breeze. But when I tried to keep my balance, when I was weakening in the knees, I got the feeling I'm a falling. Oh, lover, help me, please. Like a leaf falls from a branch, like a rock slide avalanche, like the rain on a stormy day, I never thought I'd fall this way. I thought that love could never touch me. Yeah, I was riding high, but then my ivory tower toppled, it tumbled from the sky. I got the feeling I'm a falling, love, you're the reason why. Like a liar when he met his foe, like the walls of Jericho, like the light is home in town when Samson tore it down. I thought that love could never touch me. Yeah, I was riding high, but then my ivory tower toppled and it tumbled from the sky. I got the feeling I'm a falling, baby, you're the reason why. Thank you. that love could never touch me. Yeah, I was riding high, but then my ivory tower toppled and it tumbled from the sky. I got the feeling I'm a falling. Baby, you're the reason why. Honey, you're the reason why. Love, you're the reason why.
Wanda Jackson Andrea, disko hau grabatu zuenean, andereño artean, ezta?
Bai,
ahotsan igarri egiten da, eh? Adina igarri egiten da.
Bai, hemen gazte gaztea zanean, hemen dago argazki bat, oso, bai. Ba, neska ederra zan gara gertan, eta gaur egun ederra be bai, baina Andra. Eta ondino grabatzen da, azkenengo diskoa gainera White Stripesen zera, gitarjolearekin egin dau, produktore lana, eta oso disko polita, eh? Egin dau azkenengo hori, ia datorren emetik, eh? Bilbon behin egon zan, eh? Ba, nire zoritxarrez ez nuen ikusi, baina bai, kontzertu bat emon zauen Bilbon, oain urte batzuk, eta, bueno, ia datorren berriro, zera, Wanda Jackson, benetazko, zera, rockabilly garaiko, geratzen diren gitxinetarikoa, ze garai hartakoa ia guztiek hil dire, Elvis Presley hil da, Johnny Cash hil da, Perkins bebai, Carl Perkins, Jim Vincent hil zan, eta Eriko Kras.
Jerry Lee Lewis, hor
dago. Jerry Lee Lewis, inok ez dakia bizirik dagoen ala ez. Emotzen da, eskena tokietatik agertzen da noiz benka, baina nik ez dakitia bizirik dagoen.
Beraute ben,
edo hilerritik ataratzen dute. Bai.
Nola zen, bere azken egoetariko diskoa,
The Last Man Standing.
The Last Man Standing.
Eta badakizu, bere zera, bere langile bet, bere zera teknikari bet, esaten zauen, berari jainkoak eman zion zigor moduan ezhiltzea. Hain kabroia izateagatik, ze Jerry Lee Lewis musikari handia, baina gizon alderantzizkoa, nahiko kabroia izin da, eh? Eta zeo zergatik deitzen zioten The Killer, itzailea. Beste gauze askoren artean, ez dago bateri argi, lau bostaldi egon zan eskondota, ez dago bateri argi, bat edo agian bi, bere emazte hoiak, berak akatu zituen ala ez, eh?
Ez dago argi.
Ez dago bateri argi, eh? Ez dago bateri argi, geran zan, geratu zan azke, baina susmoak baziren eta badaoz. Oso gizon arriskutsu izin daiteke, izarra hundie, kantari hundie, baina benetazko tipo arraro bet, eta bueno, ba, bera be, bueno, ez bera ez dago, da, bizirik dago, baina gitxi dire, eta bueno, Wanda Jackson, bai, Wanda Jackson bizirik dago, gainera disko edar bat duratu da horrein gitxi, eta eskenatokitatik be, ibilten da. Bueno, entzungo dugu beste gauza bat, bikote handi bat, guk ezagutu dugu bikote hori, batez be, bere nolabait pop estiloan, The Everly Brothers,
anaiak. Bai.
Everly Brothers, jatorria, euren arbasoak etorri ziren Irlandatik, eta bazuten Irlandako musikarekin nolako inkonscientegi segurazki, harremamen bat.
Bai.
Gero
kantaera bera, ezta? Kantaera bera.
Bai. Eta gero country mundure inoiz hurbildu dire, eta hurbildu direnean country mundure, bueno, Everly Brothers izin dire maisuak benetan, Guk ezagutzen dugu gehiago, ba, bye bye love eta horrelako kantu errezak, baina eurek badute beste alde bat. Hemen badago kantu bat Everly Brothersek grabatu zutena, 1962an, eta Neil Sedaka eta Greenfielden konposaketa izin zan, Crying in the Rain izeneko kantua.
I'll never let you see the way my broken heart is hurting me. I've got my pride and I know how to hide all my sorrow and pain. I'll do my crying in the rain. If I wait for cloudy skies, you won't know the rain from the tears in my eyes. You'll never know that I still love you so, though the heartaches remain. I'll do my crying in the rain. Raindrop falling from heaven could never wash away my misery. But since we're not together, I look for stormy weather.
Someday when my crying's done, I'm gonna wear a smile and walk in the sun. I may be a fool, but till then, darling, you never see me complain. I'll do my crying in the rain. I'll do my crying in the rain. I'll do my crying.
Beren ohiko maizutasunean entzun ditugu beren ahots goxo xamurroien kalitate goreneko hortan, ezta? Everly Brothers, baina kasu honetan Neil Sedaka eta Howard Greenfielden kantu bat eskaini digute Crying in the Rain, euripean negarrez izenekoa. Oraindik ere disko berberarekin jarretuko dugu, Pedro, eta igual azkenengo bat.
Azkenengo kanturen bat entzungo dugu. Lehen aipatu dugu Ben E. King, kantari haundia bebai, eta Greenfieldek komposatu zauen berarentzat, kasu honetan Howard Greenfield eta ez Neil Sedaka. Greenfieldek egin zuen Walking in the Footsteps of a Fool izeneko kantua. Hauze entzungo dugu. Rhythm and Blues esparrukoa.
Wide open, I can see the danger sign. You broke the heart before me, and now you're after mine. And with every kiss, I know that I take a step that puts me next in line. I'm a walking in the footsteps of a fool. And he gave you all his loving, and you paid him back in tears. And now he's counting heartache among his souvenirs. And I know that I begged my heart to listen. Oh, but my heart just never hears. Baby, I'm just a walking in the footsteps of a fool. And I know I just can't help my helpless heart from reaching out to you. I'm just a walking in his footsteps, and there's not a thing that I can do. Oh, I know I shouldn't love you, baby, and I know that I shouldn't stay. I'm just a headed for a heartbreak, but I just can't turn away. And I said that tomorrow, baby, tomorrow I know that I'll be crying. Darling, darling, the tears he cried today. I'm a walking in the footsteps of a fool. Baby, did you hear me when I said that I'm just a walking? Oh, oh, step by step by step by step, darling, and I said that I'm walking. And I know that I'm a walking, I'm a walking, I'm a walking, baby.
Horrela ze lan egiten zuten, eh? Langileak ordainpeko langileak ziren, goizero joaten ziren bulegora, eta ia, sormena lanean jartzen zuten eta onelako kantu edarrak ateratzen zituzten. Gero Pedrok esan digunez, biak batu egin ziren, ezta? Sorkuntza eta kantagintza batu egin ziren, Beatlesen garaitik aurrera.
Eta sortu ziren hori, kantu kantari egileak, ezta? Kantu egile kantariak.
Elvis bera ere, Elvis kantaria dugu.
Elvis kantaria, esan kantu egilea. Eta inoiz indegeto uste dut agertzen zan bere izenpean bebai, beste musikari batzuekin batera, baina esan benetazkoa, bera suene egiten kanturik, ez? Ez. Johnny Cashek esate baterako bai, eta bueno, rockabilly tradizio horretan bai, eta country munduan be bai, baina pop munduan ez bai. Egoen horrelakorik, eh? Eta pop eta rock batu egin ziren nola bai The Beatlesekin, eh? Bai. Eta Dylanekin, eta bueno, gero hori desagertu zan ezberdintasun hori. Eh?
Hautsik ederrenak bilatzen ziren, bai. Nola bai komposizio horiek gauzatzeko, ez
da? Bai, hori da. Bueno, orain Rick Lyons, hau da kantu egile, kantaria, ez da? Kantu egile eta kantaria. 70ko hamarkadan bukaeran hasi zen Kalifornian eta gaur egun arte, eta gaur Bilbon gainera, enbetik eta ez gaur, parkatu.
Joan den asteartean,
bai. Joan den asteartean, ez gaur ostegunean, baizik eta pasaden martitzenean. Egon zan gugaz, Rick Lyons Bilbon, nik ez nuen ikusi kontzerturik, baina Rick Lee Jones izin zan kantari oso esanguratsue batez be 80ko hamarkadan, gero gora berak izan ditu eta pasaden urtean, orain urte pare bat bueltatu zan disko barria grabatuz eta hauxe da bere azkenengo diskoa, uste The Sermon on Exposition Boulevard izenekoa, New West Recordsen agertakoa, eta hortik entzungo dugu Seventh Day izeneko kantua, 7. eguna.
You believe you are light as air. If you believe you will shine, there is no tear that is stronger than the faith that's in your eyes. Look now at my body, broken there by sin, and all my friends who sip my wine, they're all drunk again. Thank you.
Ricky Lee Jonesekin jarraituko dugu, mm-hmm. baina sedeak alde batera utzi, eta bere lehenbiziko Ricky Lee Jones lehenengo LPA, horre harako mm-hmm. ikur horiak eta egoten zirenak, ez da, diskoetan eta ikusten ari
bai. Dara. Bi diskoen artean, 30 urte, da aldea baten eta bestearen artean. Hauxe azkenengoa, Ricky Lee Jonesen azkenengo sedea, grabatu dauena, eta hauxe da, 1969, berak kaleratu zuen, eta lehenengo biniloa. Kalifornian egin zan disko hau, eta Kaliforniako musikariekin, Randy Newman, eta Tom Scott, eta produktorea, gero Nick DeCaro bebai, orkestra zuzendaria disko honetan, bueno, izin ziren garai hartako, Steve Gadd, musikaria hundiak Kaliforniako estudiotan ibilten zirenak. Oso disko arrakastatxua izin zan, Ricky Lee Jones izan zuen be tituloa diskoak, eta arrakastatxua izin zan aziratik, oin aste pare bat jarri nuen Chuck Is In Love, hau izin zan hit haundibet, disko honetatik, hau da beste kantu bat lelekoko disko hartan agertzen zan, eta esan dugun moduan kantu egia zan, eta hemen dauzen kantu guztiak berak idatzitakoak izin ziren. On Saturday Afternoons in 1963, beraz 1963an zapatuetan arratsaldez izeneko kantua.
I pulled into Nazareth, was feeling about half past dead. I just need some place where I can lay my head. Hey, mister, can you tell me where a man might find a bed? He just grinned and shook my hand, no was all he said. Take a load off, Fanny. Take a load for free. Take a load off, Fanny. And you put the load right on me.
Right on me.
I picked up my bag. I went looking for a place to hide. When I saw Carmen and the devil walking side by side, I said, hey Carmen, come on, let's go downtown. She said, I gotta go, but my friend can stick around. Take a load off Fanny. Take a load for free. Take a load. Go down, Miss Moses, there's nothing you can say. It's just old Luke, and Luke's waiting on a judgment day. Well, Luke, my friend, what about young Annalee? He said, do me a favor, son, won't you stay and keep Annalee company? Take a load off, Patty. Take a load for free. Take a load off, Fanny. And you put the load right on me. Crazy Chester followed me, and he caught me in the fall. He said, I will fix your rat if my dog. I said, wait a minute, Chester, you know I'm a peaceful man. He said, that's okay, boy, won't you feed him when you can?
Yeah, take a load off, Fanny. Take a load for free. Take a load off, Fanny.
And you put the load. Get your can.
Zuetako gehienok ezagutu duzu, talde hau. The Band taldea, viniloaren, urrearen, hildotik viniloen tarte honetan, gaurko honetarako aukeratu duguna Big Pink, ba, Pedroren iritzian, diskorik onena. Baina hori gero azalduko digu, zergatik den diskorik onena. Orain, zergatik galdetuko digu berare, zuzenean, zergatik aukeratu duen, zail, urrezko, zail honetarako, The Band taldea.
Bai. Ondo, orain azalduko du taldea, taldearen aukeraketa eta gero diskoarena. Bueno, The Band, taldea. Zergaitik aukeratu zuten eurek izen hori. Bueno, badakizue alde batetik eurek egin ziren segurazki hain famatuak eta hasieratik Dylanekin ibili zirelako. Bai. Eurek izin ziren, garai, nahiko luzetxu batean, Dylanen taldea, ez da? Hemen daukagu diskonetan Dylanen irudi bat, baina hori gero komentatuko dugu. Bueno, ba, eurek oso kasu bitxia da debandena, Bos musikari izan ziren Jamie Robertson, Rick Danko, Richard Manuel, Gar Hudson eta Levon Helm. Eta azkenengoa izan ezik guztiak Kanadakoak. Hori azteko gauza arraro bat, ez da? Levon Helm Arkansaskoa da, baina gainontzekoak Kanadatik etorri ziren. Eta eurek Kanadan ibili ziren, Montreal ingurukoak ziren, angloak ikusten den moduan euren
abizenetan
ibili ziren Hawkins rockabilly kantariarekin euren taldea The Hawks izin zan taldearen izena Kanadan ibiltzen zirenan Ronnie Hawkinsekin. Eurek egin zuten euren zera musikariak egin ziren holako zirkuito eguneroko zirkuito batean, ezta, leku txikarretan rockabilly musika egiten eta bar. Eta egin ziren musikari haundiek, The Band taldearen musikariak izin ziren maisuak benetan, eurek ibili ziren urte asko eta The Band sortu zutenean bazuten nolabait bide luze bat egindakoa eta bueno, batez ere Gar Hudson esango nukenik izin zan musikari oso bat, baina guztiak izin ziren oso musikari anitzak gainera, guztiek ziren gai kantuak konposatzeko, guztiek aldatu alziren musikatresna batetik bestera, eta aukeratu zuten izen hori The Band, ze eurek pentsatu zuten Robbie Robertsonek azaldu zauen Scorseseren pelikula famatua, The Last Waltz, azkenengo balsa izeneko pelikula hartan, hori zinzan The Band taldearen azkenengo kontzertua, eta filmatu egin zan Scorsesek, eta gero elkarrizketa egin ziren eta tartekatu zuen kontzertua, eta elkarrizketak pelikula hartan, eta Robertsonek esaten zauen, bueno, guk aukeratu gendun The Band izena, ba, dei moduan, deia izin zan, esateko, gu ez gara edozein taldea, gu gara taldea.
Bai.
Ez gara edozein talde, gu gara taldea, ez da? Ez gara mugagabeak.
Bai.
Eta, bueno, ba, Dylanek konturatu zan, talde handia zala, Dylan rock mundura hasi zanean, Newport Festivalean hasieran, zera, blues talde bategaz ibili zan, eta gerotxoago konturatu zan The Band izin alzan bere taldea. Eta, bueno, euren ibilbidea izan zan ez oso luzea, 1977-1978 sortu, eta ibili ziren 6-7 urte elkarrekin, gero batu egin dire berriro, ja, baina ez guztiek, gero batzuk hil ziren, eta bar, eta euren ibilbide nagusia hasierakoa izin ziren 7 disko gehi beste vinilo bat bikoitza kontzertu batean grabatutakoa eta nolabait disko guztiak primerakoak izin ziren, oso eraginkorrak, eragin handia izan zuten, eurek Americana izena erabiltzen esanean, Americana ehun egiten zutena, eurek erabiltzen, ezagutzen zituen Estatu Batuetako eta Kanadako sustrai musikalako zongi, eta Dylanekin ibiletakoa are gehiago, eta bueno, nik uste dut, eurek sortu zuten uniberso propio bat, izin zan oso eraginkorra, eta geratu da ia eredu moduan 60ko hamarkadaren azkenengo urteotan. If your memory serves you well, we're going to meet again and wait. So I'm going to unpack all my things and set
Deban taldeaz ari gara tarte honetan, ba urrezko ildotik deritzan tarte honetan, eta orain derrigorrez egin beharreko galdera, zenbait disko egin baitzituzten, zergatik aukeratu duzun Big Pink izeneko hau?
Bai, Music from Big Pink da izen osoa, eh? Bueno, Big Pink zer den azaldu behar dugu. Big Pink, La Rosa Undie edo Arrosa Undie, hori izin zen etxe baten izena. Gustok New York estatuan, Gustok inguruan, zegoen etxe haundibet, zera, mendiko etxe haundibet, olako baserri haundibet, eta Dylanek alokatu egin zuen baserri hori, bertan grabatzeko gero The Famous, zera, Basement Tapes, zera, sotoko zintak izeneko grabapenak. Gero, de bandekin egon zan etxe horretan, ez dakit, aste batzuk, eta bertan estudio bat egin zuten, orsotoan, lurraspien, eta hainbeste grabapenak, gero agertu zan vinilo bikoitza, askoz gerotxoagoa agertu zan, eta hor agertzen dira, ez dakitzen bat kantu dauzen, vinilo bikoitza horretan, baina horretaz aparte zinta gehiago grabatu egin ziren, eta ba, pirata moduan kaleratu egin ziren inoiz, baina kontua da hori, grabapen hori egin zan, batzuen ustez izin zan Dylan momentu hori arte grabatu zuen igual onenetarikoa, onena ez bazan, eta deban dena be bai.
Disko kontua da,
bai, disko haundi bet. Kontua da, Dylanek, ezea, motorrearekin istripo formatu hori izan zauen, ezan hil, baina geratu zan oso kaltetute, eta egon zan ospitalean luze, eta disko hori azkenean esan kaleratu. Kaleratu zan askoz geroago, The Basement Tapes izenpean, baina bitartean Dylanek eta zituen beste gauza batzuk. Beraz, hori bihurtu zen apur bat leyenda bat, ezta, The Basement Tapes famatuak. Eta Music from Big Pink zergaitik. Ze, disko honetan, hau, 1968an kaleratu egin zen, eta bueno, disko honetan Dylan bera ez dago, kantetan, baina agertzen dira Dylanen hiru kanta. Bata ontxe entzun duguna, Wheels on Fire, hau izin zan Big Pink etxe haundi hartan grabatu zan kantua. Dylan B agertu zan disko honetan Music from Big Pink, ze azalaren aurreko partean agertzen zan irudia, margoa, Dylanek egin zuen. Hemen daukagun irudi arraro bet, apur bat naif estilokoa, Dylanek egindakoa, hemen agertzen dire debandekoak, nola baite azal honetan, apur bat surrealista be bai, hemen daukagu zera musikariek, eta gero, ba, esan dugun moduan, Dylanen kantuak, Tears of Rage, be bai, Dylanena, Wilson Fire, eta beste hirugarren bat, gero entzungo duguna. Bueno, aipatu behar duguna da, The Bandek grabatu zuten agian eta kanturik onena gaur lehenengokoa entzun duguna izin zan The Weight, pisua izeneko kantua. The Weight izan zan Robertsonen kantua jakine, baina bitzia da, hori hemen ez dugu ikusten, hau irratia da, eta entzun dugu kantua, kantaria Levon Hell bateria jolea da. Eta oso polita zan irudi hori beti zera kontzertuetan ikusten da, Levon Hell bateria jotzen eta era berean kantatzen, ezta? Edu berri bat zan, oso arraroa zan bateria jole bat kantaria izatea, eta kantari ederra ere, Levon Helm. The Weight izin zan nolabait kantu esanguratsu bet. Kantu bet nun nahazten zan, kantu surrealista be bai, neurri batean, Eta Robertsonek lortu zituen agian bere kantutegi osoan dausen eta hitzak onenak, poema oso bat da, oso poema ederra, surrealismo kutsu bat dago, baina beste aldetik hippien gabiz 1968an, beraz hippien filosofia kantu horretan ere agertzen da. Eta gero, esan dugun moduan, hemen, talde honetan, musikari ezberdinak, kantuegiak ziren, Richard Manuel, teklatu jolea bebai, Richard Manuel hil zan, eta Rick Danko basu jolea bebai. Gaur bakarrik hiru geratzen dire bizirik, baina ez dire berriro ere elkarrekin egon. Levon Helmek orain gitxi grabatu zuen, ondino dabil disko ederrak egiten, eta The Banden kantutegia bere kontzertuan erabiltzen dago, eta Jamie Robbie Robertsonek bere kabuz egiten ditu kantuak bebai. Bueno, ba, entzungo dugu beste kantu bat oso esanguratsua, Dylanen kanturik eta ezagunena ez da jakine, baina bai oso zabaldu den pilo bat kantua, I shall be released, askatua izingo naiz, izeneko kantua. Ia guztiek egiten dute kantu hori. Hemen kafe antzokian behin Howard Gelb gainera gure programan,
bai,
arratsalde hartan egon zangugaz, Giant Sun taldearena, Howard Gelbek Monsauen kontzertu bat kafe antzokian berton, eta berarekin batera egon zan bebai anari, baita Ruper, eta hirurok batera egin zuten azkenengo kantua I shall be released. Hau da, kantu tipikoa kontzertu baten azkenengo kantu moduan, biz moduan eiteko. Bai, The Bandek be egin zuen The Last Waltz kontzertuan, eta orain entzungo dugu The Bandek grabatu zuen lehenengoko bersioa, I shall be released. Distance is not near.
Bueno, ba, disko edarra, entzun duguna gogoratu duguna, Music from the Big Pink, alako baserri, basetxe hartan batu ziren Basement Tapes grabazioa egiteko, handik hartu zuten deban taldekoek geroztik, ba, disko hau jarri zutenean, salmentan, salgai jarri zutenean, handik hartu zuten izena. Eta bueno, musika edarra hori gogoratu dugu, garaian kokatuko dugu, Pedro, ze bai. Garaitaz ari gara?
Bueno, disko hori grabatu zen 78an. 78ko diskoa da, beraz urte hartan Gustok Festivala antolatu zen, Gustok Festivalean ez deban, ez dilan, ez ziren egon, baina bueno, nik uste dute disko hori izin zen benetan 78ko urteko diskorik eta honenetarikoa eta oso eragin handikoa. Ezta hortik aurrera lehen esan dugu moduan esaten zan. Hauek The Band estilokoak dire, bihurtu ziren nolabait beste taldeak neurtzeko neurri bet.
Bai. Eta amerikanaren sorreraren nonbait hor ikus daiteke,
ezta? Bai, nik uste dut baietz, argi eta garbi. Eureke rock and roll rocka egiten zuten, baina blues eta country beti zegoen...
Sustraidunak, ez da? Rock sustraidunak.
Bai. Azpigitura horretan. Bueno, ba, beste hauza bat ekarri dut gaur, zede bat Hans Tessing eta Terry Evansena. Hans Tessing, blues jole handi bet, Europakoa, jatorriz Austriakoa da, Bienakoa da, baina estatu batuetatik, ez. Austrian bizi da. Austrian bizi da, Bienan bizi da, baina bera holandarra da. Holandarra da. Bai, Hans Tessing holandarra da, gainera, bueno, Tessing nik ez dut ulertzen beste, baina segurazki hori argi dago Tessing zera holandako deitura dela. Bera ibi izan estatu batuetatik luze eta gitarra akustikagaz eta elektrikoagaz, baina akustikagaz batez be, nire ustez dagoen eta musikarik onenetarikoa, blues esparru honetan, hau ez da imitadore bat, benetazko gauza originala berak egiten dagoena. Eta Vision izeneko CDa orain urte batzuk grabatu egin zuen Terry Evans musikari eta kantariarekin. Terry Evans ibili izan askotan Ray Cooderrekin, oso kantaria handia da, gospel erregistro edo soul erregistro bat deukon kantaria, eta biok batera 2008an egin zuten disko hau. Hemen dauz klasiko batzuk, adibidez orain entzungo duguna, Let the Four Winds Blow izenekoa, Fats Dominoren kantu bet.
I love you the best. Let the four winds blow. Let them blow, let them blow. From the east to the west, I love you the best.
like the way you walk. I like the way you talk. Let me hold your hand. Try to understand. I want a girl like you. Tell me troubles too. Don't be afraid. You heard what I say. Let the four winds blow. Let them blow, let them blow. From the east to the west, I love you the best. Let the four winds blow. Let them blow, let them blow. From the east to the west, I love you the best. I like the way you walk. I like the way you talk. Let me hold your hand. Try to understand. I want a girl like you. Tell my troubles too. Don't be afraid. You heard what I say. Let the four winds blow. Let them blow, let them blow. From the east to the west, I love you the best. Let the four winds blow, let them blow, let them blow. From the east to the west, I love you the best.
Ba bai, ez genuen berauen berzioa ezagutzen, originala bai atorrizkoa, Fats Domino-rena, baina oso oso bere horretan egiten dute, ezta? Berzioa oso polita, oso dotorea eta Sly estiloko gitarra hoien hoiek jotzen.
Bai, Hans Tessink, guri artean ez da oso ezaguna, Euskal Herria inoiz ez da etorri.
Inoiz ekarri duzu honen musikarik
beste inoiz. Bai, bai, Hans Tessink nik aurkitu egin nuen, ba, zera, Galesen dagoen blues, zera, disko banatzaileren baten bitartez, eurek badute, euren katalogoan beti erreseina batzuk eta bar, eta esan zuten, Hans Tessink dagoen momentu honetan blues akustikoen artean, eta honenetarikoa, eta bueno, ba, saiatu eta bueno, konturatu nintzen Hans Tessink maisu bat dala eta inoiz esan diet nik Getxoko bluesaldia antolatzen dutenei ekartzeko Hans Tessink, baina bueno, momentuz kasurik ez diat egin. Ba, txarra ba, berentzen zeberetan Hans Tessink da, ba, musikari haundi bet, haundi bet. Berak holandarra da, esan dugun moduan Estatu Batuetatik ibili izan, bizi izan Estatu Batuetan, ez beti, baina esan nahi dute hilabeteak eta hilabeteak, bai, bota zituen hegoaldean batez be blusa ikasten edo, bueno, praktikatzen eta oain Austrian bizi da, Bienan bizi da eta hortik kontzertuak Europa osoan egiten ditu, baina ona, esan dugu moduan ondinoz da etorri. Bueno, disko hau apur bat bitxie da, berak baditu gutxienez dozena bat grabazioak Hans Tessinek, eta Terry Evansekin egindako Visions izeneko 2008an kaleratu zen disko hau, disko ederra ere. Entzungo dugu kantu oso ezaguna, hemen dauz kantu batzuk rock and roll tradizionatik datozenak, bluesak bebai, baina hause da soul kantu bat, eta oso esanguratsua gainera. At the Dark End of the Street, James Carr kantariaren zatizin zan hit handi bet, eta nik ezagutzen dudan eta soul zera mundu horretan kanturik eta onenetarikoa benetan. At the Dark End of the Street, kalearen azkenengo zati ilun batean.
At the dark end of the street, that's where we always meet. Hiding in shadows where we don't belong, living in darkness to hide our wrong. You and me at the dark end of the street. You and me, you know what time it's gonna take its toll. We have to pay for the love we stole. It's a sin and we know it's wrong, but our love keeps coming on strong. Tonight we meet at the dark end of the street. You and me, they're gonna find us. Yeah, they find us. They're gonna find us, Lord, one day. You and me at the dark end of the street. You and me. Should me walking by, oh darling, please don't cry, 'cause tonight we meet at the dark end of the street.
Bueno, utziko dugu Europa, Amerikako Estatu Batuak ere utziko ditugu, Kanada ere bai, deban taldeko kideak, bostetik lau bertakoak izan baitira, hoiek alde batera utzi, eta beste kontinente batera, musika arloan oso aberatsa den beste batera, Afrikara, ez zuzen ere, Maliko erresuma horretara, zahar horretara joko dugu, Fatou kantariarekin bat egiteko, Pedro.
Bai, Fatou Mata Diawara, bere izen osoa, eta Fatou, berak kaleratu duen, orain gitzi, World Circuit disketxean, kaleratu duen CD berria, grabazio barria. Grabazio ederra, oso goraipatua izin da, bera da kantaria, eta kitar jolea bebai, eta gaztea izanik be, benetan, edo maistra kasu honetan, kanta gintza mundu honetan. Berak, bakizue, Afrikako kanta gintzan, kantuak sarritan didaktikoak dire, badauz laudorioak bebai, tradizio, ahosko tradiziotik datozenak, euren
koplak, zera, kondairak, elezarrak,
hori da estiloa, eta gaur egun mantentzen den estiloa. Naiz eta Fatou Mata Diawara gaztea izan, eta bueno, beste zera mundu batetik datorren kantaria be. Eta bueno, entzungo dugu, Bambara hizkuntzan, kantu guztiak diskonetan dauzenak, bere hizkuntza Bambara da, eta kantu honetan oso bitxie da, berak, Andrei buruzko kantua da, berak esaten dauena da, Afrikako andrak konturatu behar dire, autoestima izan behar dutena, eta berak esaten dau, bere ametsa dala egunen baten izitea Malin presidentea, Maliko lehendakaria andra bat izitea. Eta berak esaten dau, presidenteak andren semeak badire, eurek erditzen badituzte presidenteak, zergaitik ezin dire eurek presidenteak izan.
Kontxo, hori Neil Jaunek ere esaten zuen, ezta? Egunen batean, bai, gerraren kontrako diskortan, egunen batean zuen arteko baten bat izango da presidentea. Andrasko bat edo baltzen bat, eta, bueno, eta baltza ipin ditu, hori Andrea falta dute,
bai,
Malin bezala.
Get out. ninkera sumuru jani wirile toye ninkera bodi jani wirile bakamme ate gorogamme alla furu dansera ngolito sa oluya ladi sumuru bolona oya ladi oluya ladi sumuru olofa oya ladi Luya ladi sumuru singuya ladi la ni tara mana ta jala sigila mana buron soro o mine igolo onai mana buron soro kiego mine igolo o fae
Gustatu zaizu, ezta? Guri ere bai, pilo bat ez genuen ezagutzen, kantari hau, Maliko kantari hau, Boliko jaio zena.
Bai.
Ikusi duzun.
Hori da, eta gero gurasoek bidali zuten Bamakora, Maliko hiriburure, hor izeko bat bizi zan, eta bertan hasi zan, eta, bueno, 29 urtekoa da, baina Parisen bizi da.
Gaur egun. Eta... Fatou, Fatou Mata, Diawara.
Hori se da. Bueno, ba, The Persuasions izango dugu urrengoko minutuetan. Persuasions taldea.
Gure... Ba, da, kapritxo bat.
Bai, benetan, talde ahondi bet, boskote ahondi bet. Hemen kontatzen dute apur bat euren ibilbidea, ibilbide luzea. Eurek ibilbide elkarrekin 40 urte baino gehiago. Eta ondino taldean geratzen dire jatorrizko bi taldekide. Geratzen dire, gero besteak apurke aldatu egin dire, baina Joe Russell eta Jimmy Hayes, bata da tenorra, Joe Russell eta Jimmy Hayes baritonoa, biak 1962ko jatorrizko formazioan egon ziren. Gero Raymond Sanders, tenorra, bebai, 1986an sartu zen, eta gero azkenengo biek gazteagoak dire, aldaketak egon dire talde honetan, eta bueno, New York iriko taldea, New Yorken bizi dire, eta bertan bihurtu dire eredugarriak, benetan, New Yorken badago eskola bat, akapelazko taldeak, gehienak baltzak dire musikariak, baina zuriak ere badaoz, Take Six izin alda horrelako talde bat, eta rock akapela beste bat, eta eurek beti izan duten nolabait de persuasion eredu modukoak. Eta bueno, ekarri dugu hiru CD ezberdinak. Hauxe da bilduma bat, akapela soul izeneko bilduma honetan Rounder disketxean kaleratu egin zuten, eta Rounder disketxean kaleratu zituzten 5 edo 6 CD eta LP-en kanturik honenak agertzen dire hemen. Entzuko dugu bat, bilduma honetatik. Hau da Sam Cooke-en kantu bat, That's Heaven to Me, hori zerua, niretzat zeru modukoa da.
A little flower that blooms in May, a lovely sunset at the end of a day, someone helping a stranger along the way.
That's heaven to me.
The feeling I have when I hear a touching prayer, it makes me know that my God is somewhere near. Even the birds flying around in the air,
that's
heaven to me, Lord. It doesn't have to be a miracle in order for me to see, 'cause I know the goodness of my Savior is everywhere to me now. And even the children playing in the street sing a friendly hello to everyone that they meet. Even leaves growing out on a tree.
That's heaven
to me, Lord. It doesn't have to be a miracle, no, no, Lord, in order for me to see, 'cause I know the goodness of my Savior is everywhere to me now. And even the children playing in the street sing a friendly hello to everyone that they meet. Even the leaves growing out, growing out, growing out on a tree.
That's heaven
to me. Oh, 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 that's heaven to me.
Bueno, Persuasions talde bokalistarekin ari gara, soul, sarkorra, sakona egiten dutenak, ibilbide ikaragarri luzea daukatenak, eta besteak beste, disko batean, alakose omenaldi bat ere egin diotenak dira, ba, Beatles taldeari.
Bai,
eta
eurek,
badago disko bat, ez da, The Persuasions, sin The Beatles.
Bai, bai, eurek gratute danatarik askotan izan da soul musika, edo entzun dugun estiloko, Sam Cooke estiloko kantuak eta bar, baina apur bat danatarik egin dute, eta nola baita azkenengo amabos urteotan euren zera, lana enfokatu egin da, izin da zarritan omenaldietan egindako lana, ez da, eurek egin zuten The Beatlesena, lehenengokoa, gero egin zuten Grateful Dead, YouTube, Frank Zappa, hori entzuteko izin behar da, nik ez dut topatu zoritxarrez disko hori, baina entzuteko izin behar da, Frank Zappa de musikarekin egindako zera kapilasko kantuak, eta azkenengoa Dylanena. Oin aukeratuko dugu The Beatlesena, oso politizan zan, The Persuasion Sing The Beatles, eta hause grabatu zan gainera Eliza baten, New Yorken, New Yorken dagoen Eliza baten, franziskanuen Eliza baten, bertan grabatu egin zan diskoa, eta bueno, ba, sonoridadea itxelezkoa da, Txeski disketxean agertu zan, Txeski disketxean bakarrik dozena erdie grabatzen dire urtero, eta bueno, dire artisau modukoak, eurek dire Txeski anaiak zaintzen dute azkenengo zerar arte, eta sonoridadea itxelezkoa, disko honetan dagoena. Bueno, entzuko dugu The Beatlesen kantu famatu bet, eurek grabatu zuten aia, euren ibilbide haren bukaeran iaia Come Together izenekoa, eta ikusiko dugu, entzungo dugu ze polita egiten duten, baita musika tresnaren imitazioa, George Harrisonen gitarrak, gitarraren imitazioa eta dena, entzungo dugu.
Here come old flat top, he come grooving up slowly. He got juju eyeball, he one holy roller. He got hair down to his knee. Got to be a joker, he just do what he please. He wear no shoe shine, he got toe jam football, he got monkey finger, he shoot Coca-Cola, he say, I know you, you know me. One thing I can tell you is you got to be free. Come together, right now, over me. Down, down, down. Down, 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 down. He back production, he got Walrus gumboot, he got oh no sideboard, he won spinal cracker, he got feet down below his knee. Hold you in his armchair, you can feel his disease. Come together, right now, over me. Now out, down. Down, he roll a coaster, he got early warning, he got muddy water, he won mojo filter, he say one and one and one is three. Got to be good looking, cause he's so hard to see. Come together, right now, over me. Down. He wear no shoe shine, he got toe jam football, he got monkey finger, he shoot Coca-Cola, he say, I know you, you know me. One thing I can tell you is you got to be free. Come together, right now, over me. Down. He roll a coaster, he got early warning, he got muddy water, he won mojo filter, he say one and one is three. Got to be good looking, cause he's so hard to see. Come together, right now. Over me. Don't
and Together.
Beatlesena, musika tresna eta guzti, esan duzu.
Musika tresna eta guzti, eh? Eurik imitadoreak ziren. Baina egiten zutena esan parodia bat, ez da hori da politena. Golden Apple Quartet famatu hori donostikoa. Eurik egiten dute, atariko zer, baina nik beti
pentsatu dut parodia, da,
parodia bai, zala. Bai. Eta hauek ez, eurik egiten zutena zan, azken finean...
Bokalista dira eta musika
bai, egiten dute. Eta horrelako taldeak egon dire, beltzen artean, bat ez be, zer gaitik, ba, musika tresna karuak zirelako, batzutan, eurek musika egiteko aukera bakarra zutena zan ahotsa bakarrik, hori debaldekoa da, eta horrela egiten zuten musika batzutan talde pobreak, nola bai, talde pobreak. Bueno, entzungo dugu orain John Lennonen kantua, ez da The Beatlesena kasu honetan, baina bueno, John Lennon The Beatlesen buru bat izin zan, eta hause da John Lennonen kanturik eta famatuena, zein izango da ba?
Imagine.
Imagine.
Boom, boom, boom. Boom, 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 boom. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. Oh.
imagine there's no countries. It isn't very hard to do. Nothing to kill, nothing to die for. And no religion too. Imagine no possessions. Lord, I wonder if you can. No need for greed or hunger. Just a brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm just a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one. But I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one.
Bueno, azken minutuetan sartzen ari gara, eta minutu horietaz ere gozatzeko kantu puska bat aukeratuko digu Pedrok, baina The Persuasions taldeak eskainiko diguna. Beraiekin ari baikara azken minutu hauetan, eta aukeratu duzuna da zure gustoko, bion gustoko kantu bat, ez da Pedro?
Bai, hau kantu maixua da, Knocking on Heaven's Door da Dylanen kantu, ezaguna, pelikula batean agertzen zan, Pat Garrett eta Billy the Kid pelikula hartan agertzen zan kantu hori, eta The Persuasionsek pasaden urtean grabatu zutenean Dylanen hainbeste kantu, amalau guztire, grabatu zutenean aukeratu zuten CD honetarako izen moduan Knocking on Bob's Door, beraz, Bob Dylanen atean
jokatzen.
Eta bueno, amen dago kantu hori, Dylanen kanturik eta, bueno, ezagunena agian Blowing in the Wind da, baina agian onena edo goraipatuena zera Like a Rolling Stone izin zen.
Po 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 pom 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 po 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 po. Through the bumps of time in your prime, didn't you? People call, say me Randall, you're bound to fall, you thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out, but now you don't talk so loud, now you don't seem so proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel to be without a home? Like a complete unknown, like a rolling stone. Nobody ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. You say you never compromise with a mystery tramp, but now you realize he's not selling any alibis. As you stare into the vacuum of his eyes, and you say, do you want to make a deal? How does it feel?
Never turn around and see the frowns on the jugglers and the clowns when they did that. Tricks for you. Never understood that it ain't no good. You shouldn't let other people get yours. Kicks for you. You used to ride on your chrome horse, but you're a diplomat who carried on his shoulder a Siamese cat. Ain't it hard when you discover that he really wasn't where it's at? After he took from you everything he could steal, how does it feel? How does it feel to be on your own with no direction home, like a complete unknown, like a rolling stone? Princess on a steeple and all the pretty people drinking, thinking that they got it made. Exchanging all the precious gifts and things, but you better take your diamond ring. You better pawn it, babe. You used to be so amused at Napoleon in rags and the language that he used. Go to him now, he calls you, you can't refuse. When you got nothing, baby, you got nothing to lose. You're invisible now, you got no secrets to conceal. How does it feel? How does it feel to be on your own with no direction home, like a complete unknown, just like a rolling stone, just a rolling stone with no direction home, a complete unknown, just like a rolling stone, just like a rolling stone, like a rolling stone.
Tira ba lagunok, ba hauek izan dira The Persuasions taldeko lagunak, Like a Rolling Stone kantua eskaini digutenak, eta kantu ezagunekin, bai The Beatlesenak, bai Bob Dylanenak, tartean Like a Rolling Stone, pero kaipatu digu, agian mundu mailan ezagunena Blowing in the Wind dela, eta azken ingoz, ba, hori zaintzuko
dugu. Hori zaintzuko dugu, ez da, bai, Blowing in the Wind bada oso kantu ezagunan, niko goratzen naiz aspaldian, aspaldian, oso gaztean nintzenean, niko goratzen naiz Bilboko Eliza batean, parrokia batean, Blowing in the Wind, doinuarekin egin zuten kantu bat mesarakoa. Beitu ze punturaino ailegatu zen, ez dakit Dylan behintzat garai hartan zer pentsatuko zuen horretaz, baina bueno, bai, danatarik, mesean erabiltzen bada Blowing in the Wind edozein gauzetara. Bueno, orain entzungo dugun kantua akapelazkoa da, berzino hau Blowing in the Wind. Pum, pum.
Before they're allowed to be free. Oh, and how
how many times can a man turn his head, pretending he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? Oh, the answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Ooh, ooh, ooh. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Ooh, ooh, ooh. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Musikari handiak eduki ditugu gaur, Pedro? Konturatzen bada, arrepaso egiten badugu oso handiak izan dira denak, eh? Hasieratik eta bukereraino ez da egon erdipurtiko kantaririk, denak izan dira ononak. Tira ba, alakosiak izaten dira gore soinugelak, musika onaren templua baita etxe hau, Pedro Elias jaunari esker. Pedro, mila esker, eta datorren astean berriz egongoa.
Somebody help me get out of Louisiana. Help me get to Houston town. There are some folks who care a little about me, and they won't let the poor boy down.